Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր։ Ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում տեղ գտած նյութերը նախ համառոտ։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր ներկայացել է դատարան։ Մեծ աղմուկ ոչնչից չունենք զարգացած վոլեյբոլ, բայց ունենք հասունացած վեճ վոլեյբոլի շուրջ։
Մենք 22 տարվա ընթացքում վոլեյբոլի մասին որևէ անգամ, որևէ նախադասություն չենք լսել։ Կարծում եմ, բարի գործը միայն ողջունելու համար է։
Հեղինե Բիշարյանն էր խոսում վոլեյբոլի նորանշանակ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի շահերից։ Տաքսիստներն ընդդեմ երթևեկության խախտումների համար սահմանված տուգանքների։ Կխոսենք քաղաքաշինության ծնելության ցածր մակարդակի մասին, կայցելենք Երևանյան պատկերասրահներից մեկը, նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի և ԱՊՀ-ի պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստերին։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր Բրյուսելում մասնակցում է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության գագաթաժողովին։ Ուկրաինայի խորհրդարանը այսօր քննարկում է մի օրինագիծ, որն ընդունվելու դեպքում թույլ կտա երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին բուժվելու նպատակով մեկնել արտասահման։ 2011 թվականին նախկին վարչապետը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման։ Վիլնյուսի գագաթաժողովից առաջ եվրոպացի պաշտոնյաները Կիևին հորդորում էին ուղիներ գտնել Յուլիա Տիմոշենկոին ազատ արձակելու համար։ Բելարուսում այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում մի օրենք, ըստ որի հարբած վարորդների ավտոմեքենաները բռնագրավելու են, աճուրդով վաճառքի են դրվելու և ստացված գումարները մուտքագրվելու են պետբյուջե։ Պաշտոնական տվյալներով միայն այս տարվա առաջին կիսամյակում Բելարուսում անսթափ վիճակում մեքենա վարելու ավելի քան 20,000 դեպք է արձանագրվել։ Բրյուսելում այսօր բացվում է Եվրամիության գագաթաժողովը, օրակարգի հիմնական հարցերից են դեպի Եվրամիության երկրներ անօրինական ներգաղթի խնդիրները, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների կողմից արտասահմանցի պաշտոնյաների գաղտնալսումների մասին պնդումները։ Երեկ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հեռախոսազրույցում անհանգստություն էր հայտնել, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները հնարավոր է գաղտնալսում են նաև իր հեռախոսազրույցները։ Կանցլերի գրասենյակի փոխանցմամբ Մերկելը հասկացրել է, որ եթե դա հաստատվի, ապա լրջորեն կանդրադառնա ԱՄՆ-ի նկատմամբ Գերմանիայի վստահության վրա։ Սպիտակ տունն էլ հայտնում է, որ Օբաման վստահեցրել է Մերկելին, թե ամերիկյան հատուկ ծառայությունները չեն գաղտնալսում նրա հեռախոսազրույցները։
Լուրերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Սյունիքի նախկին մարզպետն այսօր ներկայացել է դատարան։ Նա ազրպարտանքի մեղադրանքով դատի է տվել Գորիսի նախկին քաղաքապետին, պահանջելով 1.5 միլիոն դրամ փոխհատուցում պատիվը արատավորելու համար։ Գործը դատարան մտավ այն բանից հետո, երբ Գորիսի նախկին քաղաքապետը լրատվամիջոցներին մի քանի աղմկ հարույց դրվակ ներկայացրեց Սուրիկ Խաչատրյանի անցյալի վերաբերյալ։ Ուշագրավն այն է, որ այս աղմուկը Սյունիքի նախկին մարզպետի շուրջ առաջացավ ամիսներ առաջ, վերջինիս տան առջև տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններից հետո։ Թե ինչ է տեղի ունեցել այսօր Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատարանում, կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանի դեմ հայցի քննության կապակցությամբ այսօր իր շքախմբով դատարան ներկայացավ հայցվորը՝ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Այդ պահին կտրուկ ավելացավ դատական կարգադրիչների թիվը։ Կարգադրիչների յուրաքանչյուրն իրեն պարտավորված էր զգում այնպես կանգնել, որ լրագրողները դժվարություններ ունենան տեսանկարահանել նախկին մարզպետին։ Սուրիկ Խաչատրյանի դատարան գալու առիթը նրա անձնագրի պատճենի և հայցադիմումի մեջ նշված անձնագրի տվյալների անհամապատասխանությունն էր։ Ուստի վերջինս ներկայացավ դատավորի որոշմամբ։ Լիազոր ներկայացուցիչն ասաց, թե հայցադիմումի մեջ նշված Սուրեն Խաչատրյանի փոխարեն պետք է կարդալ Սուրիկ Խաչատրյան։ Անձնագրի տվյալների անհամապատասխանությունը Սուրիկ Խաչատրյանը պարզաբանեց մի քանի ամիս առաջ իր անձնագրի փոփոխությամբ։ Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանի ներկայացուցիչ փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը հայտարարեց, որ դատարանը թույլ է տալիս օրենքին հակասող գործունեություն։
Ինչ վերաբերում է հայցվորի ներկայացուցիչի միջնորդության ընդունումը դատարանի, հայցադիմում նշված Սուրեն Խաչատրյանի փոխարեն Կարթալ եւ ընդունել Սուրիկ Խաչատրյան, նրան դադարան նման իրավացություն չունի։
Գլավոր փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո Խաչատրյանն իր շքախմբով լքեց դահլիճը, լռություն պահպանելով իրեն ուղված լրագրողների հարցերի կապակցությամբ։ Սուրիկ Խաչատրյանը Գորիսում իր տան մոտ Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի սպանությունից 2.5 ամիս անց դիմել էր Երևանի Դավիթաշեն և Աչափնյակ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, պահանջել էր Սամվել Հարությունյանից իր օգտին բռնագանձել 1.5 միլիոն դրամ։ Սյունիքի նախկին մարզպետի համար դատական հայց ներկայացնելու հիմք են հանդիսացել Գորիսի նախկին քաղաքապետի իր անձին առնչվող հայտարարությունները, մասնավորապես առավոտ օրաթերթում Սուրիկ Խաչատրյանի 1992 թվականի գործունեության վերաբերյալ վերջերս հրապարակված հոդվածը, որի վերնագիրն է. կրակել է իրենից հղի սիրուհու վրա ու սպանել չծնված երեխային։
Առաջադառնանք օրվա այլ ուշագրավ թեմաներին։ Հայաստանում ներկուսակցական, ներքաղաքական պայքարը շատ հաճախ այնքան անիմաստ էներգիա ու ռեսուրս է պահանջում, որ կուսակցության առաջնորդներին այլևս ժամանակ չի մնում զարգացնել իրենց ղեկավարած ոլորտները։ Չունենք զարգացած վոլեյբոլ, չեն կարող անգամ մի հայտնի հայ վոլեյբոլիստի անուն տալ, սակայն մեծ աղմուկ է բարձրացրել, թե ով և ինչպես ընտրվեց Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարություն է տարածել, որտեղ անուղակի կերպով նշում է, որ չի ճանաչում Արտուր Բաղդասարյանի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրվելը։ Այսօր էլ արտահայտության նախարարն ասել է, թե օլիմպիական կոմիտեն իրավասու չէ միջամտել վոլեյբոլի ֆեդերացիայի բնականոն գործունեությանը, նշանակել ֆեդերացիայի նախագահին կամ այլ պաշտոնատար անձանց։ Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել է ի վերջո հասկանալ, թե ինչն էր վոլեյբոլի շուրջ առաջացած բեճի պատճառը։
Գագիկ Ծառուկյան Արթուր Բաղդասարյան հակամարտությանն այսօր արդեն միջամտել է արտարադատության նախարարը։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը դարձավ վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Մամուլը գրեց, որ Բաղդասարյանը այդ պաշտոնում ընտրվել է շրջանցելով Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին։ Գրքերն այնքան են թեժացել, որ անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանին դիմավորելիս Ծառուկյանն ու Բաղդասարյանը օդակայանում թեժ կռվի են բռնվել։ Կռվով իհարկե ամեն ինչ չավարտվեց։ Երեք Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն հայտարարեց, որ վոլեյբոլի ֆեդերացիան կարող է ներկայացված լինել միջազգային կառույցներում միայն այն բանից հետո, երբ ՀԱՕԿ-ին ճանաչի։ Կոմիտեն անգամ կարող է Արթուր Բաղդասարյանի ղեկավարած վոլեյբոլի ֆեդերացիայի միջազգային ճանաչումը ետ կանչել։ Ծառուկյան-Բաղդասարյան հակամարտությանն այսօր միջամտեց արտահայտության նախարարը, ըստ էության պաշտպանելով վոլեյբոլի ֆեդերացիային։ Մասնավորապես նախարարությունը նշում է, թե Բաղդասարյանի ղեկավարած ֆեդերացիան անկախ է Ծառուկյանի օլիմպիական կոմիտեից, հետևաբար ֆեդերացիան կարող է ինքնուրույն ղեկավար ընտրել։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը որոշեց վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ դառնալ, ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը ուշագրավ պատասխան տվեց, ընդգծելով, որ այդ հարցը քննարկվել է երկրի ղեկավարի մակարդակով։
Առաջարկություն է եղել, ես պետք է ասեմ, որ նաև դուք տեղյակ եք, որ իր գոլեգան Ռուսաստանում Պատրուշևը վոլեյբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարն է, եղել է համագործակցության պայմանագիր, եւ այստեղ կարծես թե եղել է այդպիսի քննարկում, եւ նախարարությունը, սպորտ նախարարը, ես վստահ եմ, որ այդ քննարկումը եղել է նաև առաջին երկրի ղեկավարի մակարդակով, եւ որոշվել է, որ լինի այստեղ Հայաստանում Արտուր Բաղդասարյանը, որը նաև կհամագործակցի Ռուսաստանի, հա, համապատասխան ֆեդերացիայի հետ, այստեղ կլինեն ներդրումներ տարբեր տեսակի եւ կհասորանա այդ սպորտային ձևը։ Այո, իհարկե, այստեղ այո, եղել է համաձայնություն եւ չէր կարող չլինել։
Հեղինե Բիշարյանը հնարավոր չի համարում, որ այսքանից հետո Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած օլիմպիական կոմիտեն կարող է վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Արթուր Բաղդասարյանի նշանակումը չեղյալ հայտարարել։ Ավելին, ՕԵԿ փոխնախագահը հավատացած է, որ Արթուր Բաղդասարյանը ամեն ինչ կանի, որպեսզի վոլեյբոլը Հայաստանում ծաղկի։ Նա դա նաև ապացուցել է այլ կարուսներում աշխատելու տարիներին։ Մինչդեռ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը համոզված է, Արթուր Բաղդասարյանը բազմաթիվ ընդհացակարգային խախտումներով է ընտրվել վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։
Որևէ մեկը, կրկնում եմ, անկախ իր զբաղեցրած պաշտոնից, անկախ իր հավակնություններից եւ անկախ իր ցանկություններից չի կարող շրջանցել օլիմպիական կոմիտեն։ Ես հիմա չեմ ցանկանում իրադարձություններից առաջընկնել, ասում եմ հստակ, խնդիրը կկարգավորվի օլիմպիական կոմիտեի, ՀԱՕԿ-ի կանոնադրության շրջանակներում։
ԲՀԿ-ի մեկ այլ պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը անդրադառնալով արդեն մեծ աղմուկ բարձրացրած վոլեյբոլային այս սկանդալին ընդգծեց, որ սպորտը ցանկացած երկրում համակարգում եւ արտերկրում ներկայացնում է Օլիմպիական կոմիտեն, հետեւաբար կոմիտեն է պատասխանատու այս կամ այն ֆեդերացիայի ձևավորման եւ զարգացման համար։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը որոշեց շրջանցելով Ծառուկյանին վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ դառնալ, Լևա Խաչատրյանը հումորով արձագանքեց.
Ինչու ձեր կարծիքով Արթուր Բաղդասարյանը դարձավ վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ինչը հարուցեց Գագիկ Ծառուկյանի վրդովմունքը։
Որովհետև բասկետբոլի ֆեդերացիայի նախագահի տեղը Թափուր չէր։ Թափուր էր վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի տեղը։ Նա դա անեկդոտ պատմում։ Մեկը գալիս է միտեղ անդատմտում է մի հատ վետորոք, ծոմի բաժակից։ Լցում է խմում է մի հատ հասման խյարտուր։ Խյարտուր տալի կողմը ականջի փողտալի է դա։ Այդտենց ամեն օր մի օր էլ գալիս ասում է, հայ, մի հատ հասկանան, քեզ խյա ասենց անում էլ ասում է բաժակից, լցում է խմում է մի հատ խյարտուր, ասում է խյար չկա։ Գազարտ տալու մեր կողմ ականջը որ գնա, այլ ասում մի հատ կարաս բացատրես, քեզ ամեն օր գալիս։ Մի բաժակ խոմ, հետո այսօր գազար ուզիր, կողիր ականջը ուզում, ասում է դա խիար չկա, ի՞նչ անեն։
Խոսենք քաղաքային խնդիրներից։ Այսօր չես գտնի որևէ մեկին, որ չդժգոհի քաղաքային երթևեկությունից։ Խցանումը մի կողմից, վթարները մյուս կողմից, ու այս ամենը երևի այդքան ահավոր չէր լինի, եթե ամեն մի երկրորդ վարորդ խախտում չաներ։ Հետնյոտը բողոքում է շարքային ավտոմոբիլիստից, վերջինս բողոքում է տաքսիստից, տաքսիստը երթուղայինից, երթուղայինը ավտոբուսից, ավտոբուսը տրոլեյբուսի վարորդից, ու բոլորը իրենց հերթին այնքան խախտում անելով երթևեկությունը պարզապես անտանելի են դարձնում։ Թվում է, թե ինչ պետք է անել պետությունը. Սահմանել խիստ պատժամիջոցներ, այլ կերպ ասած տուգանքներ, որպեսի վերահսկեր իրավիճակը։ Սակայն արի ուտես, որ այդ սահմանված տուգանքները միշտ չէ, իսկ ինչպես պնդում են բարորդները, շատ հաճախ ամենևին էլ օբյեկտիվ չեն։ Երբեմն նույնիսկ աբսուրդի հասնող, այն աստիճան աբսուրդի, որ ասենք տեսախցիկը մեքենայի ետնամասը նկարելով պահանջում է վարորդին տուգանք վճարել արջևից հոծգիցը խախտելու համար։ Եթե շարքային վարորդը միշտ չէ, որ պայքարում է նման աբսուրդ բաների դեմ, տաքսիստների համար սա լուրջ խնդիր է դարձել։ Փաստորեն մարդիկ աշխատած գումարը պետք է տան տուգանքներին։ Իհարկե պետք է ուշադիր վարեն, իհարկե պետք է խախտումներ չանեն, սակայն միշտ չէ, որ տեսախցիկներն արդար են դատում։ Այս մասին ռեպորտաժը պատրաստել Էլեն Չիլինգարյանը։
Նվազեցնել երթևեկության կանոնները խախտելու համար նախատեսված տուգանքների չափը։ Սա են պահանջում տաքսու, ինչպես իրենք են նշել դիմումում, հազարավոր վարորդները։ Այդ դիմումը վարորդներից Արամ Գևորգյանը այսօր հանձնեց նախագահին նամակների եւ քաղաքացիների ընդունելության բաժին։ Նրա խոսքով վարորդը օվորական 12-ից 14 ժամ ղեկին է, հնարավոր է, որ ինչ-ինչ ոչ էական խախտումներ անի։ Դրանց համար գանձվող տուգանքները, սակայն ամսվա ընթացքում գումարվելով, կազմում են վարորդի աշխատավարձի մի զգալի մասը։
Բանջի հիմնականում ֆոտո եւ տեսախցիկների կողմից գանձվող գումարներն են վարորդների, որոնք առելի մեծ գումարներ են հասնում, չափերը շատ մեծ են, մարդիկ վիճակի չեն վճարելու այդ գումարները, շատ մարդիկ պարտքերի տոկոսների տակ են, նմանատիպ գումարներ չեն կարող վարորդները վճարեն, որովհետեւ ամբողջ ամսվա իրենց վաստակած գումարը 130-150 հազար դրամ է կազմում, նմանատիպ փող վաստակող մարդի վիճակի չի այդ տեսակ առելի գումարներ վճարել։
Վարորդի խոսքով խախտումներն անխուսափելի են, հատկապես հաշվի առնելով Երևանյան անկանոն երթևեկությունը։ Հետիոտների մեծ մասը փողոցն անցնում է, որտեղ կամենա, ճանապարհային երթևեկության նշանները հաճախ թաքնված են ծառերի կամ մեծ գովազդային վահանակների ետևում։ Արամ Գևորգյանը նաև մատնացույց արեց հենց նախագահի նստավայրի առջև կայանման կանոնները խախտած մեքենաները, նշելով, որ հաճախ հենց այդպես է խոչընդոտվում երթևեկությունը։
Հաստատի կանոնը նախագահական շենքի դիմաց պարզ երևում է, որ ինքը կանոնած խախտ կողմից կանգնած տեսուչները ոչ մի ձեռք ուշադրություն չեն դարձնում դրան։ Քաղաքային տրանսպորտը, որ պետք է մոտենա կանգառին ուղևորներին վերցնի, տանի, նա խանգարում է իր ստեղ կայանելով քաղաքային տրանսպորտի մուտքը դեպի կանգառ։
Նաև դեղինգից չէ, ասեցի։
Այո, դեղինգից է նշանակում, մինչև այնտեղից կանգառ իրավունք ունի ստեղ մեքենա կայանելու։ Քաոս է ստեղ մտածամբոս, ամբողջ քաղաքում, իսկ քաոսի կողմն է տեսախցիկները։ Եթե դա ինչ-որ մեկին ձեռա տալի, իրան հարմար է այս տարբերակը, որ պետք է քաոս դիտի Երևանի մեջ, եւ պետք է օգտվում են տեսախցիկներով ժամկող գումարների, որ բացայտ հայտարին դրանց մոտ դրա մասին, որ իրան ձեռա տալի այդ վիճակը։ Իսկ դու ոչ մեկին այդ վիճակը ձեռք չտա։
Մեկ այլ վարորդ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ տուգանքներն անշուշտ հարկավոր են, սակայն դրանք չպետք է այդ չափ էականորեն անդրադառնան աշխատավարձի վրա։ Քաղաքում շրջելիս նկատեցինք, որ այն հատվածներում, որտեղ չկան տեսախցիկներ, մեքենաները կայանված էին առանց կանոնները պահպանելու։ Բացի այդ, վարորդի խոսքով կանգառները քաղաքում սխալ են տեղակայված, դրանք չպետք է լինեն խաչմերուկներին մոտ, քանի որ այդպիսով խցանում են առաջացնում։
Никто ни за что не отвечает. Мека кангарнер на данном, бей хабар, мека гацель на гацам, бей хабар, мюс организациям, ковер на халаком.
Վարորդները նաև նշում են, որ հաճախ իրենց վերագրվող խախտումները մեղմ ասած վիճահարույց են, սակայն ժամանակ և նյարդեր խնայելու համար նրանք չեն դիմում դատարան։ Վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Աքիլես կազմակերպության տնօրեն Էդուարդ Հովանիսյանին դիմած մի վարորդ այնուամենայնիվ դատարան դիմել է, չհամաձայնելով իրեն վերագրվող խախտման հետ։
Գրում են, վարորդը այսինչ փողոցների խաչմերուկի հատվածում կատարել է կանգառ խախտելով խաչմերուկներում կանգառ կատարելու կանոնը։ Դե ո՞նց մնում կգլի։
Այսինքն ինչ
դա խաչմերուկ։ Այսինքն ուր է խաչմերուկ։ Մայքին մոտ կանգնած է, ուր է խաչմերուկ։ Խաչմերուկը գտնվում է մոտավորապես մի 30 մետր հեռու այն տեղից, որտեղ որ կանգնած է այդ մեքենան։
Կազմակերպության նախագահը նշեց, որ ամսական այդպիսի բազմաթիվ բողոքներ են ստանում, թերևս կարգավորվել է միայն մեկ հարց, այն էլ դեռ բանավոր։ Երբ տաքսու վարորդը կանգնեցնում է մեքենան ուղևորին իջեցնելու համար, նրան չեն տուգանի, քանի որ նա չի կարող այնքան հեռանալ պատվիրատուի ցանկացած վայրից, մինչև մեքենան օրենքով կայանելու հնարավորություն ունենա։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի process մեր քաղաքում, որ ընդհանրապես ավարտ չունի։ Խոսքը շինարարության մասին է։ Ամենուր, ամեն օպե մի շենք, մի կրպակ, մի խոսքով մի կառույց է աճում։ Տպավորությունը, թե քաղաքում չեն ուզում գոնե մի ազատ տեղ թողնել, գոնե մի կտոր կանաչի համար։ Պետական կառույցների կողմից առաջ քաշվող ամեն ինչ արվում է հանուն Երևանի, կարգախոսն էլ այլևս չի աշխատում, քանի նույն երևանցիները գրեթե ամեն օր մեզ զանգահարում ու բողոքում են քաղաքի այս կամ այն հատվածում ընթացող շինարարությունից։ Այս անգամ էլ հրաճակ քոչար փողոցի շենքերից մեկի բնակիչներն են մտահոգված։ Շենքի ձեղնահարկը ատամնաբուժարան է դարձել։ Բավական չէ, հիմա էլ հարակից հատվածը վերցնելով ատամնաբուժարանի սեփականատերը անհարմարություն է ստեղծել բնակիչների համար։ Հասմի Գրիգորյանն է խոսել կողմերի հետ, հասկանալու թե ինչն էր այս շինարարական վեճի պատճառը։
Բնակիչներին անհարմարավետություն պատճառող հերթական շինարարությունը Երևանում։ Հրաչյա Քոչար 19 և 17 շենքերի բնակիչներ նահազանգում են, որ Քոչար 19-ում իրեն շենքի տակ գործող ատամնաբուժարանը Երևանի ավականու ընտրություններից անմիջապես հետո սկսել է բակ մտնող միակ փողոցի ու մայթի հաշվին ընդլայնել տարածքը։ Բնակիչները նշում են, 5 շենք սպասարկող փողոցը նեղացվում է և արտակարգ պատահարների դեպքում նույնիսկ հրշեջ մեքենաները շենքերին մոտենալու հնարավորություն չեն ունենալու։ Իսկ փողոց դուրս գալիս սեփական կյանքը վտանգելու մասին էլ չեն խոսում, ասում են նրանք։
Ուզում են բակից դուրս գամ, անմիջապես մեքենան դեմս է դուրս գալի, որովհետև տեսադաշտը ամբողջությամբ փակված է։
Մենք 5 շենքով այստեղից ենք մուտք գործում, որովհետև ճանապարհ չկա։
Բնակիչներն ասում են, որ իրեն շենքի խնդիրները հոգում են սեփական միջոցներով, տարածքը մաքրում են, վերանորոգում եւ այլն։ Թաղապետարանից սպասելիքներ չունեն, վերջերս էլ բնակիչներով հավաքվել ու ամրացրել են շենքի հենասյուները, իսկ այսօր մտահոգված են, մի կողմից իրենք շենքն ամրացնում են, մյուս կողմից կառուցապատողը իր բիզնեսի շահից ելնելով թուլացնում է այն։
Տուգանքի արձանագրություն ունեն այս կանցակի համար։ Հիմա դու շենքի պատը դրել քանդել եք պատմել դարում
63 թվականի կառուցված շենքը։ Շենքը արդեն իսկ հնամաշը 50 տարին անցած շենք։ Հիմքը քանդել են եւ քաղաքապետարանի մեր բողոքները երրորդ օրն է մենք բողոքում ենք, որ շենքի հիմքը քանդվելա, կապիտալ պատը վերածվում դուռ բացելու, այսինքն դեպի ճանապարհ։
Բնակիչները բազմիցս դիմել են թաղապետարան, քաղաքապետարան նույնիսկ քաղաքապետարանից ստացել են պատասխան այն մասին, որ շինարարությունը կասեցվել է։ Մինչդեռ ըստ բնակիչների շինարարությունը մինչ օրս շարունակվում է։
Ես ասում եմ, ցույց տվեք փաստաթուղթը, քաղաքապետարանը կասեցրել է, իրանց նախարարությունն եմ ասում, ասում է, հետո ինչ, կարակ մարդ բերեք նենց, մեզ ասի, մի արեք, դե գնացեք։
Զրուցեցինք նաև կառուցապատողի Համազազպ Գրիգորյանի ընկեր և շինարարության պատասխանատու Արայիկ Գոջաբաշյանի հետ։ Վերջինս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե շինարարությունն իրականացնում են բացառապես օրենքի շրջանակում և կասեցման մասին որևէ թուղթ չեն ստացել։
Քանի որ այս ատոմնաբուժներին նոր օրենք են բանալը, չէ՞, ունվարի 1-ից արտոնագրային վճարագրել, ինչ որ գրեսլոներով, արտոնագրով եւ այլն, տարածքներ ինչ որ չափերն ու ստանդարտներ չեն համապատասխանում, որոշեց ինչքին լայնի, որպեսզի գործնեությունը ավելի լայն մասշտաբով ծավալի, դիմեցին քաղաքապետարան, գծակառույց կառուցելու, ստացան շինփոխություն օրինական, սկզբից տրվել էր ճարտարապետական հատկագծային առաջադրյան կապեզեն, նախագիծը գծվել, հաստատվել է նախագիծը, դրա հիմնարար տրվել է շինփոխություն։
Գոջաբաշյանը նույնիսկ ցույց տվեց 22 բնակիչների գրավոր համաձայնությունը, իսկ մնացած բնակիչների բողոքը համարեց նեղ անձնական շահերի արդյունք, սակայն մանրամասնել չցանկացավ, բնակիչներն էլ հակադարձում են։
Մայթը 1 մետր, 1 մետր 40 սանտիմետրը, մենք հանդիսանում ենք սեփականատե, եւ ոչ մեկին չի հետագա, որ դա լկտիաբար մեր ձեռից խլվում է, իրանք վերագրում են դա չուզողության, էլ չեմ էլ ասում խաղահրապարակ ստեր կար, ստեր հրշե ծառայության անվտանգ անցելու խնդիր կար, էլ ուրիշ շատ բան էլ, իսկ եթե կան ստորագրություն, դա շատ քիչ է, չի գերազանցում 51%-ը, դա ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ, որ մենք ունենք այդ ստորագրությունները, որը դուք բալակ։
Ոստիկանությունում եւ դատախազությունում դեպքի մասին տեղյակ են, նույնիսկ քրեական գործ է հարուցվել, կատարվում է քննություն։
Քննությունը ձգձգվում է, իրանք խանգարում են, մինչեւ շինարարությունը ավարտեն, նոր կատարվի քննություն։ Դիմել ենք դատարան այս ապօրինի կառույցի շինթույլտվությունը անվավեր ճանաչելու համար, խնդրել ենք, որպեսզի կասեցվի այս շինարարությունը մինչև 2 գործերի ավարտը, որպեսզի կարողանանք արդարությունը վերհանել, ովքեր են, ասենք, կարողացել այս կեղծ փաստաթղթերով շինարարության թույլտվություն ստանալ։
Խնդրի հանգուցալուծումը չտեսնելու դեպքում բնակիչները խոստանում են։
Հանրապետությունից կգնա 72 տատակություն այս շինարարության համար։
Ասեմ քե,
կգնա։
Գնա։
Կգնա։
Եթե լավը 37 տիպը չունի, եկանի գրում
հանրապետությունը։
Ես ստացվում է, որ պետք է կներեք, թքեմ ու թողեմ գնամ ես պետությունից։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն այսօր ունի լուրջ ժողովրդագրական խնդիր, մի կողմից օրորի ավելանում են միգրացիոն հոսքերը, մյուս կողմից նվազում է ծնելիության ցուցանիշը։ Լուրջ խնդիրը շարունակում մնալ նաև մահվան ելքով ծնունդը, թեպետ մասնագետները պնդում են, որ վերջին տարիներին այս բացասական երևույթը նվազման տենդենց ունի, սակայն սա չի նշանակում, թե սերունդն ավելի առողջ կամ բժշկությունն ավելի որակյալ է դարձել։ Խնդիրը փաստորեն պտտվում է մեկ կոնկրետ տխուր պատկերի շուրջ՝ մահացությունների թիվը գերազանցում է ծնելիության թվին։ Թեմային անդրադարձել է Լիաննա Մնացականյանը։
90-ականների համեմատ մանկական մահացությունն այսօր Հայաստանում նվազել է 40%, մայրական մահացությունների թիվը 38%, սակայն այս ցուցանիշը դեռևս գոհացուցիչ չէ, մեծ զրույցում այսպիսի ցուցանիշներ ներկայացրեց առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը, հավելելով, որ նույն 90-ական թվականներին Հայաստանը միացել է ՄԱԿ-ի հազարամյակի նպատակներ ծրագրին, որի կետերից մեկի համաձայն մանկական մահացության ցուցանիշը մինչև 2015 թվականը պետք է վազի 2/3-ով։ Սարիբեկյանը նշում է, ՄԱԿ-ի փորձագետները 2005 թվականին կարծում էին, որ Հայաստանը հավանաբար կհասնի նպատակին, սակայն այժմ կարծիքը փոխվել է, Հայաստանը դժվար թե հասնի այդ նպատակին, քանի որ ոլորտում անհրաժեշտ են լրացուցիչ ներդրումներ, ինչ չի արվում։ Հարցին, թե ինչու է մեր երկիրը հետ ընթաց գրանցել, Սարիբեկյանը պատասխանեց.
Հասկանալի է, որ թվերը փոքրանում են, մի բան, երբ որ մենք 18 պրոմիլեից ենք փորձում իջեցնել 18.6-ից եւ հասնում ենք մոտավորապես 16-ից 19-ի, եւ շարունակել ավելի ցածր թվերից ավելի իջնել շատ ավելի դժվար է, քան բարձր թվերից իջնել։ Պրոմիլը նշանակում է 1000 կենդանի ծնվածներից քանի երեխա մահացել է։ Դեռևս չենք հուսահատ եւ հավատում ենք, որ մենք 2015 թվականի թիրախային ցուցանիշներին կհասնենք, ինչը ենթադրում է, որ Հայաստանում մանկական մահացությունը 8 պրոմիլեից ավելի ցածր պետք է լինի 0-ից 1-ը, եւ միջև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը, որը նպատակային ցուցանիշն է, պետք է լինի 10 պրոմիլի ցածր։
Մանկական մահացությունների թիվը հաջողվել է կրճատել բարեփոխումների, ոլորտին հատկացվող գումարների, բուժհաստատություններին անհրաժեշտ սարքավորումներով վերազինման եւ մի շարք այլ ծրագրերի շնորհիվ, սակայն մարզերում վիճակն այլ է։ Որքան հեռանում ես մարզ կենտրոններից, այնքան խնդիրներն ավելանում են։ Այստեղ մահացությունների թիվը շատ ավելի մեծ է։ World Vision Հայաստան կազմակերպության երեխաների առողջության քարոզարշավի ղեկավար Նաերա Ղարախանյանն ասում է, որ իրենք աշխատում են մարզերի 250-ից ավելի համայնքների հետ։
մենք ունենք շրջաններ եւ ամբուլատորիաներ եւ բուժկետեր, որտեղ իսկապես խնդիրներ կան եւ բուժ սարքավորումների հետ կապված էլեմենտար բաներ կարող են ունենալ, անգամ հասակաչապ, կշեր եւ այլն, այդ էլեմենտար բաներից եմ խոսում, այստեղ հմտությունների խնդիրներ ենք մենք մեծ խնդիր տեսնում, այսինքն գիտելիքների, հմտությունների եւ նոր մոտեցումների։
Ոչ միայն մարզերում կան խնդիրներ, այլև Երևանում մի շարք պոլիկլինիկաներ ունեն ինչպես բուժ սարքավորումների, այնպես էլ լավ մասնագետների բացակայության խնդիր, ասում է Կարախանյանը եւ հավելում, որ միջազգային ներդրումների շնորհիվ մեծ աշխատանքներ են կատարվել հատկապես մարզերում։ Դրական միտումներն ակնհայտ են, սակայն դեռևս ոչ բավարար։ Մոր եւ մանկան վարչության պետը եւս փաստում է, որ մանկական մահացությունը բարձր է հենց շրջաններում։
Այս ցուցանիշը ազդում է ոչ միայն հիմնարկների պատրաստվածությունը, ոչ միայն մասնագետների արկայությունը, այլ նաեւ ընտանիքի սոցիալական վիճակը, իրենց համար նույնիսկ ֆիզիկական մատչելիությունը, ընտանիքի սնուցման վիճակը, երեխայից ամենը գործոն զարգականությունը, որոնք նույնպես ազդում են այս ցուցանիշի վրա։ Ծառայությունների մասով էլ տարբերություններ կա։ Բարձր մակարդակի տեխնոլոգիաները, ռեանիմացիայի ծառայությունները, մանկական մասնագիտացված կառույցները Երևանում են։
Կարինե Սարիբեկյանն ասաց, որ մի քանի մարզկենտրոններում վերջին շրջանում բացվել են մանկական վերակենդանացման բաժանմունքներ, ինչի շնորհիվ երեխաներին ստիպած չեն լինում տեղափոխել Երևան։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Եվ ծրագրի վերջում մշակութային անդրադարձ։ Ամեն ինչ սկսվեց 1957-ին, երբ առաջին անգամ ձեռքս արաբրցին ու նկարեցի անշարժ նստած հավին։ Հայրս զարմացավ, հետո վարդեր նկարեցի, հետո էլ ինչ-որ բան, այսպես զգացի նկարելու երանությունը։ Սրանք Վազգեն Բաժբեհուկ Մելիքյանի, հայ մեծանուն դասական Ալեքսանդր Բաժբեհուկ Մելիքյանի որդու խոսքերն են։ Կյանքի ընթացքում Վազգեն Բաժբեհուկ Մելիքյանը այդպես էլ չարժանացավ իր արվեստին արժանի գնահատականին։ Մեկ ամիս է արդեն, ինչ Երևանում մեծ ցուցահանդես է կազմակերպվել, որտեղ ներկայացված են նկարչի տարբեր ժամանակաշրջանի գործերը։ Ցուցահանդեսից հաղորդում է Նանե Սահակյանը։
Վազգեն Բաժբեհուկ Մելիքյանը խորհրդային Հայաստանում թեև հայտնի էր նկարիչների շրջանում, բայց հանրության շրջանում ճանաչում չէր վայելում, անհատական ցուցահանդեսներ չէր կազմակերպում, ոչ էլ մտերիմ էր խորհրդային իշխանական վերնախավի հետ, ովքեր հովանավորում էին արվեստը։ Նրա արվեստը նման չէր նաև խորհրդային արվեստագետների գործերին, յուրահատուկ էր, ժամանակակից և հոգևոր, բնորոշեց արվեստաբան Սոնա Հարությունյանը։
Ես կարծում եմ, որ նախ անչափ կարևոր էր, որ այդ խորհրդային տարիներ ժամանակահատվածում գործում էր մի արվեստագետ, որը այդ ընդունված գաղափարախոսությունից դուրս էր և անչափ հոգևոր էր, որովհետև իսպար վերացրել էին այդ տարիների ընթացքում հոգևորականությունը և ազգի հոգևոր արվեստը։
Հայարդ մշակութային կենտրոնում այժմ կախված է Վազգեն Բաժբեհուկ Մելիքյանի անհատական ցուցահանդեսը, հետ մահու կազմակերպված առաջին ցուցահանդեսն է, կյանքի երկրորդ անհատական ցուցահանդեսը։ Սոնա Հարությունյանի խոսքով նկարիչը թեև ապրում էր մեկուսացված խորհրդային Հայաստանում, բայց կտրված չէր աշխարհի արվեստի ժամանակակից մտքից ու հոսանքից։
Վազգեն Բաժբեհուկ Մելիքյանը արտահայտում է իր աշխատանքներում միևնույն ժամանակ նաև մնում է համաշխարային արվեստի հոսանքներին հավատարիմ, այսինքն այդ տարիների ընթացքում Վազգենը ստեղծում էր մի արվեստ, որը որ որևէ բանով չէր զիջում Հայաստանի սահմաններից դուրս ներկայացվող արվեստին, ժամանակակից արվեստին, պարզապես արվեստագետը հնարավորություն չուներ այդ տարիների ընթացքում դրսում ցուցադրվելու։
Բաժբեհուկ Մելիքյանը ստեղծագործել է 70-ականներից մինչև 2000-ականներ, Մոսկվայում կրթություն ստանալուց հետո և 77-ին Հայաստան տեղափոխվելուց հետո նա արդեն կայացած նկարիչ էր, ժամանակակից արվեստագետ, որ ստեղծում էր աբստրակտ կոլաժներ, օգտագործում ձեռքի տակ եղած ցանկացած նյութ, ինչպես Փարաջանովը, պատմում է նրա կինը Ջեմա Ասատրյանը։
Վերջին շրջանից գործերը, որ կախված են, դրանք արդեն հիմնական իրեն ուղղություններ, կոլաժը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավ
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը մեր հաջորդ ռադիոհեռարձակումը 19:00-ին։ Հետևեք նաև թարմացվող լուրերին, մեր տեսահաղորդումներին azatutyun.am կայքեջում, իսկ ժամը 20:00-ին կարող եք դիտել Ազատություն TV լրատվական հաղորդումը։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Thank you.